Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 7 апрель, шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия һәм Польша җитәкчеләре меңнәрчә поляктның Советлар Берлеге тарафыннан атып үтерелүенә 70 ел тулуны искә алды. Кыргызстанда хакимият көчләре белән гысянчылар арасында бәрелешләр кискенләшә бара. Татарстан Халыклары Ассамблеясы шурасының утырышында азчылык һәм төбәк телләрен саклау мәсьәләсе каралды. Сембердә Россия именлек шурасы утырышында төбәкләрдә кеше авиацияны үстерү зарурлыгына басым ясалды. Чаршамбы көнне Россия премьер-министры Владимир Путин һәм Польша премьер-министры Дональд Туск меңнәрчә полякның Советлар Берлеге тарафыннан Катын урманнарында атып үтерелүенең 70 еллыгын искә алды. Россия һәм Польша җитәкчеләренең әлеге вакыйганы бергә билгеләп узуы беренче тапкыр, чөнки бу мәсьәләдә Мәскәү белән Варшаваның карашлары төрле. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия премьер-министры Владимир Путин һәм Польша хөкүмәт башлыгы Дональд Туск Смоленский янындагы Катын истәлек комплексында 2-нче дөнья сугышы вакытында Сталин боерыгы белән үтерелгән 20 меңнән артык полякны искә ала. Краковтагы дәүләт истәлеге институтында эшләүче поляк тарихчысы Марик Ласот әйтүенчә, Путинның әлеге чарада катнашуы һәм Кремльнең анда Тускны да чакыруы Катын урманнарындагы меңләгән полякның үтерүенә Русиянең мөнәсәбәте үзгәрүен чагылдыра.
Chciałbym wierzyć przede wszystkim w to, że jeżeli
premier-ministr Putin чыннан да ул чарада катнашса, бу инде Русияның үткәннәр өчен җаваплылыктан кашмый дигәнне аңлатадыр дип ышанасым килә. Шулай итеп, ул әлеге җинаятка карата үз мөнәсәбәтен ачыклыйсы килә. Ласота бу чарада нәкъ 2 премьерның катнашуын уңай бәяли. Путин Туска рәсми чакыруны февральдә җибәрде. Әлегрәк Польша җитәкчеләре Катынга рәсми булмаган сәфәр барышында гына килә иде. Масакүләм мәгълүмат чаралары язуынча, әлеге рәсми чакыруны премьер Туск Россия белән Польша арасындагы мөнәсәбәтләрнең яхшыруына бер адым дип кабул иткән һәм Путинның Катын корбаннарын искә алырга килүе дә символик яктан зур мәгънәгә ия. Катындагы үтерүләр инде күптәннән Россия-Польша мөнәсәбәтләрендә бер тиер булып тора. 1939 елны совет гаскәрләре Польша җирләрендәге 240 меңләп кешене әсирлеккә ала. Аларның кайберләре җибәрелә, ә офицерлар тоткынлыкта кала. Шулай ук аларга истеп полиция, күзләү хезмәткәрләре, сәясәтчеләр кулга алына. Һәм 1940 елның 4000 тирәсе кеше Смоленский янындагы Катын урманында Сталин боерыгы белән атып үтерелә. Бары 3 елдан соң гына күпләп күмелгән кеше мәетләрен нацистлар тап була. 50 ел дәвамында Советлар Берлеге поляк офицерлары немец фашистлары үтергән дип килде. Гәрчә тарихи дәлилләр башканы күрсәтсә дә, ул чакта Польшадагы коммунистлар Мәскәү сүзеннән чыкмады. 70 ел элек әлеге күпләп үтерүдә ата-анасын югалтты. Кана Анджей Скапски Польша хакимияте үлүчләрнең гаиләләренә мөртәт итеп карыйды ди.
Матки, что поколение маток было
позволено. Аналарның яшәгә хокуклары булмады, алар эш таба алмады, тапса да, әгәр аларның Катында үлгәннәрнең хатыннары булуы ачыкланса, шунда ук эштән куалар иде. Балалары, уллары һәм кызлары югары белем алудан мәхрум иде, ди Скапски. 1989 елны Польшада һәм барлык көнчыгыш Европада коммунизм режимы беткәч, тырышлыкны таләп итеп, Мәскәүгә басым башлана. 90 елны ул чактагы совет җитәкчесе Михаил Горбачев бу үтерүләрне НКВД башкарганын таный. Русия тарихчысы Наталья Лебедева Катын мәсьәләсен хәл итү Мәскәү белән Варшава мөнәсәбәтенең яхшыруына китерер иде, ди. Әмма моның өчен озак еллар узар дип уйлый ул.
Это один из стопоров улучшения отношений не только между правительствами.
Бу рәсмиләр генә түгел, ә гади халык арасында да мөнәсәбәтне яхшыртуның бер юлы булып тора. Аларның кайгысын уртаклашмау дөреслекне яшерү кешеләрне рәнҗетә. Әлеге кайгы безгә дә бик якын булуыны сизү һәм безнең бу хакта дөреслекне белергә омтылу Польшада зур канәгатьлек белән кабул ителәчәк. Ди Лебедева.
Это будет воспринято с огромным удовлетворением в Польше.
1990-ларда әлеге җинаятта Советлар Берлегенең гаеплелеге, ягъни поляклар Сталин боерыгы нәтиҗәсендә үтерелгәнлекләре ачыкланганнан соң, Генераль хәрби прокуратура белән Польша прокуратурасы берлектә тикшерү эшләрен башлый. Аерым алганда каберлекләрне кирдән казу, бу хәлләрне язма күпме белгән кешеләрне сораштыру һәм документларны барлау эшенә керешәләр. Алар арасында 93 елны атарга боерык биргән документының нисхәсе Польшага тапшырыла. Ләкин 2005 елны элекке хәрби прокурор Александр Савенко поляклары уйтыру геноцид булмаган һәм бу бары ди канунсыз боерык нәтиҗәсендәге җинаять дип белдерә. Һәм инде гаеплеләр үлгән булу сәбәпле бу эш туктатыла. Әмма соңрак Польша парламенты Русиядәге Катынь урманындагы үтерүләрне геноцид дип тануны таләп итә. Соңрак офицерларның туганнары мемориал кеше хокукларын яклау үзәге ярдәмендә Русияның хәрби прокуратурасына мөрәҗәгать итәләр. Алар атып үтерелгән кешеләрне сәяси зылым корбаннары дип тануны сорый. Әмма хәрби прокуратура моны кире кага һәм бу эш 2007 елны Мәскәүнең Коммунический мәхкәмәсенә шикаять ителә. Әмма анда Русияның хәрби прокуратурасы НКВД архивындагы документларны мәхкәмәгә бирүдән баш тарту әйтте. Сәбәбен 183 томнан торган Катынь эше дип аталган бу документларның күбесенә, ягъни 106 томына сер, ягъни бары тик эш өчен генә куллану рөхсәт ителә дигән тамга тагылган булуы белән аңлатыла. 5 март көнне Русиядәге мемориал хокук яклау үзәге президент Дмитрий Медведевтан документлардан сер тамгасы алынылуын һәм тикшерүне янәдән башлауны сорап мөрәҗәгать итә. Дәүләт сыры булуына карамасын, шәрәшәмбе көнне узучы чара инде бу хакта җәмәгатьчелектә күбрәк сөйләнә башлар дигән өмет уята. Оскарга тәкъдим ителгән поляк режиссеры Анджей Вайданның Катынь фильмының 2 апрель көнне Русияның Культура телевизион каналында күрсәтелүе дә моңа мисал булып тора. Тарихчы Лебедев әйтүенчә, Катынь турында бар дилеслекне халыкка җиткерү Рубрынча ширатта Русияга файдалы.
Когда мне говорят, что я работаю в чужих интересах,
Миңа сез башка илләр файдасына эшлисез дип әйткәндә, беренче чиратта Катынь турындагы дөреслекне белү ихтыяҗы Русиядә булырга тиеш дим. Чөнки әлеге җинаять нәкъ безнең җирдә башкарылган. Әгәр без Сталин чирәг гамәлләре турында бар дөреслекне ачыкламасак, иртәме соңмы шул хәлгә килеп җитәчәкбез, ди Лебедева.
То мы рано или поздно окажемся в той же ситуации.
Польша президенты Лех Качинский шаршамбы көнне узачак чарага чакыру алмаган. Шул рәвешле Русия Мәскәүне ачыктан-ачык тәнкыйтьләгән президенттан үч алмакчы күрәсең. Качинский Польша ветераннары һәм күпләп атып үтерелгәннәрнең туганнарына кушылып 10 апрель көнне Катынь урманында аерым чара оештырырга планлаштыруын әйтә.
Советлар Берлегенең Катынь урманнарында поляклары күпләп үтерүен искә алу чаралары турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре Азатлык радиосы Прага.
Кыргызстан президенты Курманбек Бакыевка каршы турган сайын оппозиция ил буйлап протест чараларын күчәйтә бара. Оппозиция кешеләре инде Бишкекта парламент бинасына барып керде. Махсус хезмәтләрнең демонстрациячеләргә ут ачып, кимендә 40 кешене үтерүе хәбәр ителә. Кыргызстандагы хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Бишкекдәге протест чаралары күз яше чыгарган газ бомбалары белән таратылганда урамнарда курал тавышлары да ишетелүе хәбәр ителә. Оппозиция президент Бакиевне ришвәтчелек һәм кеше койыруда гаепли. Кичә Тала шәһәрендә протестчыларның идарә бинасын куа алуыннан соң протест чаралары бүген Бишкек урамнарында дәвам итте. Кыргыз хөкүмәте протестчыларга реакция уңайыннан бер төркем оппозиция сәясәтчесен куа алуын белдерә. Куа алынган оппозиция рәсмиләре арасында президентлыкка дәгъва белдергән Алмазбек Атамбаевның булуы хәбәр ителде. Таласта президент Бакиевның сурәтләрен яндырган протестчылар төбәк башлыгын вакытлыча кулга алды. 500-ләп протестчы исә полиция бинасын тоткарлаган. Хәрби һава базасы булу сәбәпле Кыргызстан акыш өчен зур әһәмияткә ия. Афганистандагы хәрби операциялар өчен һава ярдәмнәре Кыргызстаннан бара. Reuters хәбәрәгә атлыгына ясаган белдерүендә оппозиция вәкиле Туктай Мөмитлиева «Хөкүмәт безнең каршылык чараларын туктатырга тырыша, ләкин без аны дәвам иттерәчәкбез» дип әйтте. Мәгълүм булганча, соңгы атналарда хөкүмәт белән оппозиция арасында киеренкелек көчәя бара иде. Кыргызстанда хөкүмәтне тәнкыйть иткән кайбер интернет сәхифәләренә соңгы арада кереп булмавы хәбәр ителә. Президент Бакиевның күптән түгел үз улын мөһим дәүләт урынына билгеләве оппозицияда иң зур ризасызлыкны тудырган иде. Курманбек Бакиев моннан 5 ел элек булган протест чараларында яклау табып, хакимият башына килгән иде һәм ул беренче чиратта коррупция белән күрешергә вәгъдә итте. Ләкин Бакиевка каршы булган оппозиция соңгы 5 ел ичендә Кыргызстанның демократиядан читләшә башлавын һәм коррупциянең тагын да күбәйеп китүен алга сөрә. Якын арада Үзәк Азия сәфәре кысаларында Бишкекта тукталган Берләшкән Милләтләр Оешмасы башлыгы Бан Ги Мун кыргыз хакимиятен кеше хукларын саклау өчен күбрәк тырышлык күрсәтергә чакырган иде.
Кыргызстандагы хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтте.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қазанның халықлар дуслығы йортында өткен Татарстан халықлары ассамблеясы шурасының утырышында Республика халықлары ассамблеясы башлығы Фәрит Мөхәммәтшин осчылық халықларының тілләрін сақлау мәсәләсенә тукталды. Мөхәммәтшин күптән түгел генә Страсбургта төбәк телләре һәм осчылық телләр Европа хартиясе турында чыгыш ясаган. Әмма Русия парламенты 2001 елда Путин имзалаган халықара хакимиятне әле дә Халықара хартияны әлі де ратификация әләмей. Әлігі ұтырыштан хабаршыбыз Саша Долгов репортажын тыңлағыз.
Татарстан халықлары ассамблеясы шурасының 6 апрельда узған ұтырышында бұтурыда шақты қызу фикір алушу болды. Ұтырышта ассамблея жетекшісі Фәрит Мұхаммедшин Татарстан президенті аппаратының ішкі саясат идарәсі баштығы Александр Терентьев, Ассамблеяның башқарма комитеті рәйісі Николай Владимиров, мәғариф министрі урынбасары вазифасын башқарушы Данил Мұстафин, Дәулет шурасының милли мәсәләләр, фән һәм мәғариф комитеті жетекшісі Разил Вәлиев қатнашты. Фәрит Мөхәммәтшин белдерүенчә, Россия 2001 елда Путин имзалаган халыгара хартияны ратификацияләмәвен былай аңлата. Россиядә телләр бик күп, аларның барысында өйрәнү зур чыгымнар сорый икән.
В целом, представители Российской Федерации, МИД Российской Федерации серьезно озабочены тем, что хартия языков меньшинств, подписанная в 2001 году президентом Путиным, но в парламент России не ратифицировал ее. И не ратифицировал по ряду причин, в том числе, что в России очень много языков, если его ратифицировать, то надо огромные средства на федеральном уровне для того, чтобы поддерживать каждый язык.
Бу уңайдан Мөхәммәтшин татар теле мәсьәләсенә тукталып, татарларның асчылык халыклар исемлегенә кермәвен, татар телендә 5 миллионнан артык кеше сөйләшүен искә алды. Утырышта ассамблеяның якшәмбе мәктәпләре җитәкчесе Майя Хухунашвили милли мәдәни оешмаларның туган телләрен саклау өлкәсендәге эшчәнлеге белән таныштырды. Хухунашвили дә Россиянең төбәк телләре һәм асчылык телләренең Европа хартиясен ратификацияләмәвенә борчылу белдерде. Майя Хухунашвили 25-26 гыйнварда Мәскәүдә төбәк телләре һәм ашчылык телләре хартиясенә багышланган мәгълүмати семинарда катнашкан. Беренче көнне утырышта шетел кунаклары катнашканга татар теле һәм башка ашчылык телләр турында сөйләшү шыма бара. Икенче көнне шетел вәкилләреннән башка узган түгәрәк өстәлне алып бару татар төрек мәктәпләрен юк иткән Ольга Артеменкага тапшырыла. Бу ханым Россия мәгариф министрлыгының милли мәгариф проблемаларын тикшерү үзәге җитәкчесе. Милли төбәк компонентын кыскартуда зур белгеч булган Артеменко Татарстан делегациясе чыгышларын күсәк тотып каршы алган.
Ну, однако, когда на второй день у нас уже получился круглый стол, и там уже этих экспертов из Совета Европы не было, конечно, предоставили вести этот круглый стол Артеменко Ольге Ивановне. Вам очень известный человек, которого методично уничтожала татаро-турецкие лицеи у нас здесь. И поэтому все наши выступления абсолютно были восприняты в штыки.
Димая Хухунашвили. Утырышта ассамблеяның 2010 елға эш планы да кабул ителде. Анда дәүләт оешмалары катнашлыгында Сабантуй, Петрау, Симек, Каравон кебек халык бәйрәмнәрен оештыру, Татарстан яшьләре форумын һәм хәтер көнен уздыру һәм башка бик күп чаралар каралган. Халыклар дуслыгы йорты мөдире Гөлирәм Габдрахимова сүзләренчә, узган ел планлаштырылган эшләрнең 94% башкарылган, планны тулысынча үтәргә акча булмау комачаулаган. Ассамблеядә иң аз чара уздыручы оешма таҗикларныкы икән. Алар планлаштырган 4 чараның да икесен генә йөреп чыга алган. Татарстан Халыклары Ассамблеясы Шурасы утырышында Казанның Рус мәдәнияте җәмгыяте вәкиле Михаил Шиглов Татарстанда рус теленең башка төбәкләр белән чагыштырганда 2 тапкыр азрак укытылуына борчылу белдереп, милли мәдәни оешма башлыклары каршына чәчерәп чыкты. Дөрес оешма җитәкчесе Александр Салагаев җыелышка үзе килмәде. Фәрит Мөхәммәтшин әйткәнчә, Салагаев мондый чаралар вакытында гел берәр кая чыгып китә, мәсьәләне хәл итегез инде дип белдерде. Шигловны Татарстанда татар телен күп укытулары борчый. Шуңа күрә Татарстан укучыларының грамотасы башка төбәкләр белән чагыштырганда түбән икән. Хәер, рус милләтчесе башка төбәкләрне бөтенләе белән русныкы гына итеп күрә. Шуңа аларны рус төбәкләре дип кенә атады. Рус балалары рус телен өйрәнү өчен акча түләп укытучылар яллый. Рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын, ягъни ЕГЭ-ны татарстаннар 2 тапкыр начар тапшырды, ди ул.
Как будут наши дети поступать в вузы? Меня, как русского, заботит, конечно, изучение русского языка. Мои дети уже выросли, как-то выучились русскому языку. А сейчас вы знаете, что многие за русский язык платные уроки нанимают учителей в школах. Я это для себя открыл. То есть существуют платные уроки дополнительные.
Михаил Шиглов ассамблея оешмалары белән берлектә Татарстанда татар телен укыту мәсьәләсен хәл итү өчен уртак сөйләшү үткәрергә чакырды. Шигловның чыгышын алкышлар белән каршы алучылар булмаса да, торып каршы әйтүче дә табылмады. Ни татар, ни болгар, ни башкорт оешмасы Шигловны үз урынына утыртмады. Фәрит Мөхәммәтшин аңа биргән җавабыннан аңлашылганча, биредә рус телен өйрәнүне камилләштерү, ә башка телләрне саклау икесе ике мәсьәлә булып кала. Республика Фән һәм мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин белдерүенчә, Татарстанда рус һәм татар телләре канун нигезендә укытыла. Мәктәпләрдә рус телендә, татар телендә кыскарту хукукы берәүгә дә бирелмәгән, диде ул.
Татарстан Халыклары Ассамблеясы Шурасының утырышында Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Сембердә Русиянең Иминлек шурасы утырышы узды. Шура рәисе Николай Патрушев һәм Русия президентының Идел буе округындагы вәкиле Григорий Рапота катнашындагы киңәшмәдә федераль иминлек мәсьәләләре дәүләтнең авиация өлкәсендәге сәясәтен тормышка ашыру нигезендә каралды. Онда шулай ук террор очракларына юл куймау чаралары турында да сүз барды. Бу турыда тулырак итеп Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйләр.
Бу чараның булачагы турында март ахырында ук хәбәрләр булган иде инде. Анда саклану министры Сергей Иванов та киләчәк дип бәян ителсә дә, ул килмәгән булып чыкты. Киңәшмәдә федераль округ буенча иминлек мәсьәләләре дә каралды. Тик дәүләтнең авиация өлкәсендәге эшчәнлегендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру күзлегеннән генә чыгып, киңәшмә шулай ук террор очракларына юл куймау тырышлыкларын барлады. Төбәкләрнең террорга каршы тору комиссияләрендә дә профилактика чараларын күрү, авиациягә кагылышлы шикәтләрнең иминлеге дәрәҗәсен күтәрү чаралары каралды. Төбәкләрнең һава юллары аша элемтәләрен ныгыту, өлкә икътисадының конкурентлык сәләтен күтәрү кебек чаралар ярдәмендә социаль-сәяси тотрыклылыкны тәэмин итү юллары билгеләнде. Шулай ук бүгенге замана өчен модный төшенчәгә әйләнгән инновацион активлык мәсьәләсенә дә басым ясалды. Очышлар иминлеген ныгыту өчен регионнардагы аэродромнарны тиешле сифатта тотарга һәм авиалиниялар челтәрен киңәйтергә кирәк. Төбәк ара линияларны оештыру өчен ваз урынлы очкычлар кирәк булачак. Бу җәһәттән Григорий Рапота менә ни диде. Чит илләрдә мондый максатка ярарлык очкычлар чыгаралар. Мәсәлән, Чехиядә чыга торган АУ-410 очкычы. Россия очкычлары да бар. Мәсәлән, ТБ-32. Әмма аларның җитешсезлекләре дә бар әле. Камилләштерергә кирәк. Бу мәсьәләләр башка төбәкләргә дә кагыла. Урал, Себер, Ерак, Көнчыгыш. Махсус федераль программаны тормышка ашыру өчен яңа норматив актлар һәм федераль үзәкнең тырышлыгы да кирәк. Әзек тәмам. Киңәшмәдә катнашучылар фикеренчә, кеше авиациясез дә эш бармаячак. Не роскошь, а необходимость, диделәр. Тик монда сораулар җавапларга караганда күбрәк кала. Әлегә бер генә анык карар кабул ителде. Авиарейслар белән Идел буе федераль округы төбәкләренең үзара элемтәләрен ныгыту. Бу тәҗрибәнең базасы ролен Ульян өлкәсенә йөкләргә. Шул ук вакытта кеше авиация концепциясен тормышка ашыру буенча эшне киңәйтергә. Бу җәһәттән Пенза, Краснодар, Бурятстан тәҗрибәсен кулланырга. Төбәкләр җитәкчеләренә менә шундыйрак бурычлар йөкләнде. Ульян өлкәсе Самарда узачак округ күләм утырышка әзерлек үзәге булачак дигән фикерле яңгырады. Самар җыены Ватандашлар җәмгыяте институтын үстерүгә багышланачак. Анда төп доклад белән чыгу Ульян өлкәсе башлыгы Сергей Морозовка йөкләнгән. Тик менә гражданское общество дигәнен кем ничек аңлыйдыр инде. Безнеңчә бу төшенчә һәр авыл, һәр район, һәр шәһәр төбәкләр үз хисапларына яшиләр. Өстән тамғанны күтіп ұтырмайша. Әлігә барша байлықны Мәскәу үз қолына туплап, сауын сыйыр орнына қойылған донор төбәкләренә талау хисабына имуші реципиентларыны оздыру сәясәтін алып бара. Мындай шартларда гражданское общество деген түшіншені қолану да мүмкін түгілдір. Бигерәк тә мәғариф тирәсіндәге яңадан-яңа ысуллар белән инородисларның томырларын қырыту шартларында. Кызганыч ки, Ульян өлкәсе үзе үк имешеләр рәтендә элекке губернатор Юрий Фролович Горячев вакытларыннан ук куштырнаклы, мактаулы урыннарның берсендә кала бирә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Русия именлек шурасы утырышында Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов та катнашып чыгыш ясады. Бу турыда программабызның икенче өлешендә. Бүгенге программабызның икенче өлешендә шулай ук. Алабуга музей тыюлыгын ЮНЕСКО исемлегенә тәкъдим итү мәсьәләсе карала. Икенче дөнья сугышында һәлак булганнарның балалары дәүләттән ярдәмгә өмет итә аламы? Ижауда Алтын сандык исемле татар фольклорын өйрәнү дәресләре үтте. Бу темалар бүгенге программабызның икенче өлешендә соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас таныштырып үтә.
АКШ вәкилләр палата тышкы эшләр шурасының әрмән геноциды резолюциясын хуплавына реакция белдергән Төркия Вашингтон илчесен күптән түгел Анкарага кайтарган иде. Төркия илчесен хәзер тагын Вашингтонга вазифасына җибәрә. Төркиянең Вашингтон илчесе сәфәрнамә газеташлар алдында ясаган чыгышында Төркия җиткерергә теләгән юлламаны Америка инде аңлады, шул исәптән миңа кайтырга вакыт җитте, дип белдерде. Бүген Америка атом кораллануының дөньяга киң таралуын һәм атом террорчылыгын туктату юнәлешендә тарихи бер адым ясады. Обама хакимияте Американың үз кулындагы атом коралларын киметәчәген һәм алга таба атом коралы куллануга карата ачык чикләүләр кертеләчәген белдерде. АКШ башлыгы Обама яңа саклану стратегиясын игълан итү белән 21-нче гасырда атом янауларыннан тыныч бер дөнья булырга булдыру турында биргән вәгъдәне үтәвен белдерде. 2009 елда Барак Обама Чехия башкаласы Прагада ясаган чыгышында дөньяны атом кораллануудан арындыруны максат итеп куюун билдирген иде. Анын бу чыгышынан соң Обама Нобел тынычлык бүлегинә лайык булды. Халыкара журналистларның хукукларын яклау оешмасы 35-тән артык журналистның әле дә Иран төрмәләрендә тотылуын белдерде. Комитет мәгълүматларына караганда төрмәдә тотылган журналистларның күпчелеге күч куллану очракларына душар була. Алар шулай ук үзләре эшләмәгән җинаятьчелектә гаепләнә. Былтыр июнь аенда узган президент сайлавыннан соң чыккан каршылык чараларында хакимият оппозицияга басымнарны арттырып, оппозиция тарафтарларын күпләп кулга ала башлаган иде. Афганистан дәүләт башлыгы Хамид Карзай сүзчесе сайлау комиссиясы башлыгы Азизулла Лудиннең вазифадан китүен белдерде. Узган елгы президент сайлауында хәрәмнәшүдә гаепләнгән Лудиннең вазифадан баш тартуы Карзай тарафыннан хупланган.
Соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды. Башкортстандагы именлек күчләре республикада тагын бер экстремистик төркемне кулга алуларын белдерде. Сембирде өткен Русия Именлік Шурасы отырышында қатнашқан Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов республикада кіші авиацияны өстіру мақсатындағы ішілер турында сөйледі. Республиканың матбуғат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлығы Эдуард Юлдашев белән журналистлар берлеге арасында вазгыят киеренкеләшә бара. Юлдашев берлек рәисе Фәрит Әхмәдиевне төп эшеннән Ватандаш журналы баш мөхәррирлегеннән алдырды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Башкортстанда тагы бер террорчыл төркем азалары кулга алынган. Алар Хизб ут-Тахрир әл-Ислами дигән Ягъни исламны куткару фиркасы агзалары, олар конспиратив төркемнәр төзү, тыйылган әдәбият тарату белән шөгыльләнгән, Мәләүс һәм Туймазы шәһәрләрендә, Мырак касабасында иминлек хезмәте 11 фатирда тентү үткәргән, оларда тыйылган журнал һәм китаплар, видеоязмалар кулга алынган, бу турыда иминлек хезмәтенең матбугат үзәге хәбәр итте. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Ульянда узган Русияның күчмә хәвефсезлек шурасы утырышында катнашып кайтты. Хәвефсезлек шурасы утырышында Башкортстан президенты Мортаза Рахимов та чыгыш ясап, республикада кеше авиацияны үстерү өчен бөтен шартлар да бар дип белдергән. Уфа аэровокзалын төзекләндерү, якын ураларда Нефтекама һәм Сибайда аэропортлар ачылачагын ирештергән. Ульяннан Уфага чыкканда Мортаза Рахимов Башкортстан телевидениесенә әңгәмә биреп, Кеше авиация бик үлгерген проблема. Біз Орқайым деген хава юллары компаниясы түзедік. Әлігі проблеманы шешу юлларын іздейбіз дейді.
В целом проблема, которую подняли, она действительно есть везде, всюду, потому что сегодня региональной авиации нету. И поэтому озабоченность не только Совета Безопасности, и Приволжского округа связана с тем же, как вот эта проблема решить. Мы у себя организовали Аркаим, купили L-410, где 20 мест дали пассажирам, и вертолет еще маленький, и дальше мы будем развивать. Иначе другого пути нет.
Бу Башкортстан президенты Мортаза Рахимов булды. Башкортстанның матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идарә җитәкчелеге һәм журналистлар берлеге арасында каршылыклар дәвам итә. Әлеге каршылык идарә башы Элеке милиция полковнигы Эдуард Юлдашевның басымы белән башланган. Эдуард Юлдашев, журналистлар берлеге рәисе Фәрит Әхмәдиевны вазифасыннан алуны тәкъдим иткән, ләкин берлекнең пленумын җыя алмаганнар. Инде килеп матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идарә җитәкчесе, журналистлар берлеге рәисе Фәрит Әхмәдиевны төп эш урыны булган Ватандаш журналы баш мөхәррирлегеннән бушатты. Қошылықлар башлангач, журналистлар бірлігі һәм Башкортстан язучылар бірліклері җитәкчеләре республика президенты Мортаза Рахимовка әлеге килеп туган вазигать уңайыннан мөрәҗәгать күндергән иделәр. Ул мөрәҗәгатьләргә реакция әлегә булса юк. Башкортстан журналистлар бірлігі якын араларда пленумыздырга җыена. Әлеге тоткалашларда гаеп ике якта да бар дип хәбәр итәләр. Ватандаш журналында зур күләмдә финанс хилафлыклары булуы ачыкланган. Шул ук вакытта матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре башы Эдуард Юлдашевның тупаслыгы, журналистларны этләр дип атавы, матбугат басмалары мөхәррирләренә басым ясавы беренче сынычтан куу мәгълүм.
Азатлыкта Уфа авазы.
Соңгы көннәрдә республикада ике кешене тотып китеп алу очрагы булды. Шуның берсе бала. Уфада 28 яшьлек банк хезмәткәрен тотып итеп алганнар, аннан 600 мең сум акча таләп иткәннәр, милиция аны криминал тотыктан азат иткән, икенче очрак Туймазы шәһәрендә булган, анда 10 яшьлек кызны урлап, аның телефоны аша 15 миллион сум акчага азат итәргә ышандырганнар, ул да тиз арада азат ителгән. Туймазы татар дәүләт драма театрының Уфада тамашалары башланды. Тамашалар Уфаны татар театры бинасының зур залында бара. Ул 6 апрель Флорид Буляковның «Каһәрле мәхәббәт» исемле мистик драмасы белән ачылып китте. Без әлеге тамашалар уңайыннан Туймазы татар драма театры режиссеры Байрас Имрахимовның фикерләрен белештек.
Беренчедән менә киләсе сезон быел безнең 19-нчы сезон, киләсегә 20 була, әйме? Шуңа да арналган. Һәм икенчедән бездә бит быел республика елы. Без бу гастрольләребезне шуша республика елына орнайбыз. Спектакльләр күп итеп алып келдек, бер атына булашакбыз. Хәзерге заманда шындап таблай зур күп гастрольләргә йөрү ауыр да туры килә. Ә монда инде без тырыштык дип әйтергәме? Шулай ук безгә әлбәттә мәдәният министрлыгы бик ярдәм итте. Рәхмәт бөтенесенә дә. Ә хәзер менә безнең театрда нинди спектакльләр бара? Без бөтенесен дә анда күрсәтеп чыгабыз. Ну, бер икесе калды, потому что күп әйберләрне алып килеп булмый дип әйттек бит инде. Вот шундый ниятләр белән килде Уфага.
Туймазылларның чыгышлары 11 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Репертуар шактый бай, анда мистик драма, лирик комедия, театраль роман, комедия, мелодрама кебек жанрлар бар. Без бу кадәр дә төрле һәм җитди жанрлар уңаеннан театрның репертуар сәясәте белән кызыксындык.
Шынлап та, бездә бит кайсы бер кешеләр әйтә, тормыш авыр, тормыш авыр кешене көлдерергә, ял иттерергә кирәк диләр. Ә мин театрга икенче төрлерәк карыйм. Театр ул әлбәттә көлдерергә дә тиеш. Ә бәлки театр шул ягын уйландырырга халыкның. Менә ничек яшәешебез, ничек яшибез без. Шуның турында күбрәк уйландырырга кирәктер дип уйлыйм. Шуның өчен бәлки шундый җитдирәк репертуарда.
Сез Туймазы татар драма театры режиссеры Байлас Ибрахимовны тыңладыгыз. Ә театр бинасының төп хуҗалары Нурлар Туймазы театры бинасында кул алмаш тамашалар бирә. Бу Туймазы театрының Уфага тәүләп зур репертуар белән килүләре, моңа кадәр булганнары исә 2-3 көн тамашадан артмый иде.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай ешер біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Басқысында ешу үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчітқа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосы сөйли.
Икенче дөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгы уңаеннан быел сугыш ветераннарына фатирлар бирелә. Моңа кадәр хөкүмәт аларны машина белән тәэмин иткән иде. Ә менә сугышта үлеп калганнарның ятим үскән балаларының берсе дә искә алынмый дип рәнҗүчеләр дә бар. Аталары сугышта ятып калганнарга хөкүмәттән игътибар һәм ярдәм көтәргәме? Ландыш Гыбайдуллина шуны ачыкларга тырышты.
Татарстанда сугыш ветераннарының яшәү урынын яхшырту өчен 5 миллиард сумнан артык акча тотылган. 5 апрельдә 104 ветеран Казанның Глушко урамында урнашкан яңа йорттан фатир алды. Татарстанда барысы 7 меңгә якын ветеран яңа фатирга керәчәк. Бездә сугыш ветераннарын менә шулай зурлыйлар. Тукай районында яшәүче Әминә Шәйдуллина 41 ел балаларын оныттылар, дәүләттән безгә игътибар һәм ярдәм юк ди.
Мин үзем 41 елгы сугыш баласы, әти сугышка киткәндә 3 айлык булып калганмын. Мин генә түгел, барлык балаларда. Без кычыткан чирек бәрәңге ашап үстек. Чөнки әтиләребез сугышта үлеп калдылар. Аннан соң үсә башлагач, фирмада 41 ел сыйыс алдым. Хезмәт алдынгысы дип атказанган исемен дә бирделәр. Хәзер инде 70 яшкә җиттек. Озакламый 65 еллык дип бәйрәм итәләр. Сугыштан кайтканнарга машиналар, квартиралар бирәләр. Билсеннәр, илебез бай, ләкин сугышта үлеп калганнарга нәрсә бирәләр соң? Безнең турда хөкүмәт уйлый микән? Безне дә исәп калсыннар иде ул көнне. Һәм һәрберебезгә ул көнне иске алып акча таратып чыксалар да менә гаделлек булыр иде. Бу бит гаделсезлек. Берәүгә машина, квартир, ә берәүенә гел иске алмасыннар.
Ди Әминә апа. Республика ветераннар үзәге хезмәткәре Ефим Вайнер дәүләт әтиләре сугышта үлеп калганнарга балик яшенә кадәр ярдәм күрсәтте инде ди. Ә хәзер ничек кенә гаделсезлек булып тоелмасын, ветераннарга ярдәм итү программасы буенча аларга ярдәм күрсәтелми икән.
Дети погибших на войне до совершеннолетия получали соответствующую помощь от государства.
Әтиләре сугышта үлгәннәргә дәүләт 18 яш тулганчы ярдәм итте. Сугыш ветераннарына сугышта үлгән ирләрнең хәзерге вакытта исән булган хатыннарына фатир бирелә. әмі балаларына мұнды ердем қоралмаған. Бәлкі бұшыннан да ғадірсізліктірді. Шыннан да ауыр заманда әтисіз үсушілер көп болған. Әгер де әтисі фронтта үлгенлер бірінші группы инвалид болса, дәулет оларыны да фатырлы ете.
Инвалидам. Первый группы дается, а второй группы я по-моему не даю.
Оның сүзләренчә, әтисе сугышта үлеп калучылар социаль чират буенча яшәү урынын яхшырта ала, әмма фатир дәүләтнеке булып калачак. Республика социаль яклау үзәгенең матбугат үзәгеннән Әмина апа хезмәт ветераны буларак кына ярдәм ала ала диделәр.
Ветеранам труда. Ежемесячная денежная выплата в размере 302 рубля. Субсидия в размере 50% расхода на оплату жилья. Бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование.
Диделер, бер яктан караганда, фронттан кайткан 90 яштен өлкенрек булган әби бабай өчен фатир алу әһәмиятле түгел. Күбрәк моңа аның баласы, оныгы гына шатлана диючеләр бар. Икенче яктан, социаль ипотека буенча 4 ел чиратта торучыларның фатирлы булдым дигәндә генә аны кире алып ветераннарга бирүләре дә түбән хезмәт хакы алып эшләүче яш гаиләләрдә ризасызлык тудыра. Хәзер инде әгәр сугыш ветераннарына фатир бирелә икән, әтиләре фронтта ятып калган, үзләре шерек бәрәнгә ашап, чабата киеп үскәннәргә дә игътибарны арттыруны сораучы кешеләр дә бар.
Казаннан Ландыш Гыбайдуллинаны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Сугыш ветераннары һәм сугышта һәлак булганнарның балалары турында сүзне дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Дәүләтнең сугыш ветераннарына ничек ярдәм итү турында сораулар белән хәбәрчебез Мәликә Басир Казан урамнарына чыкты. Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Әйеменнең картасы итәбезе, сугышта катнашты. Булды, ул үзе Германиягә кайтып барып җитте һәм шул Германияның сынашына кадәр барып, анда язулар калдырды. Аның исеме Минтубаев Габдрахман. Ул инде 2 ел элек вафат булды. Игътибар бирелә инде барыбер менә. Элек ул ничтә исән булган вакытта мәктәптә уларга бер шундый очрашуларга чакырып, тугызынчы май бәйрәменә кил. Бүләкләр алып килеп, кемдер Тимурчылар вакытында кебек алып килеп булыштылар.
Бар, әйе. Ике бабаем да сугышта катнашты. Берсе үлеп калды Курск дугасында. Икенчесе яраланды Кёнигсбергта. Ике ай элек үлеп калды инде үзенең белән. Әле генә 85 долларга бер ай җитмәгән. Абдрашитов Рагип. Әни ул авылдан китте, шуңа күрә без ярдәмне тоймадык инде.
На машина, квартир, мазар. Алмадымы ул?
Ул авылда яшәде. Шуңа күрә кадерле мохтаҗлы түгел иде.
Минем бабай Хайдаржан сугышта катнашты. Ну, квартир бирәләр, вызов ветеранларның. Безнең ничек ала алмыйбыз аны. Әти запрос җибәргән инде. Юк дип, анда 36 квадрат метр. Шуннан күбрәк булды, чи бирмибез иде.
Бабам катнашты. Ул 85-нче елда вафат. Ул вакытта Совет дәүләтендә яшәде бит инде. Беренче 13 тәңкә пенсия алып яшәде, ә инде соңгы елларында 20 тәңкә.
Иондылар бар. Минем бабай Бөек Ватан сугышында катнашкан һәм 1942 елны яраланган. Ул госпитальдә ятып чыккан, ярты ел һәм сугышын дәвам иткән.
Сугышта. Осиякларда булган инде ул.
Ул Смоленск якларында булган. Һәм 45-нче елга кадәр сугышта катнашкан. Дәүләттән ярдәм бар, һәм менә хәзер без документлар җыябыз бабайга квартира алырга.
Нет, помощи никакой не было, абсолютно. Никакой пенсии не было, надбавки к пенсии не было.
Бабам, хезмәт, сугышта үлеп калды, Ленинград өлкәсендә. 43-нче елда. Һәр ел саен бүләкләр тапшырып торалар. Майлар, консервы, башка хезмәт бабам.
Ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басир әзерләде. Сугыш ветераннарына һәм сугыш сәбәпле ятим үскәннәргә дәүләтнең игътибары җитәрлекме? Хөрмәтле тыңлаучылар, без сезне дә бу турыда үз фикерегезне белдерергә чакырабыз. Безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
15-16 апрельдә Казанда һәм Алабугада узачак җыелышлар вакытында Алабуга музей тыюлыгын ЮНЕСКО исемлегенә тәкъдим итү мәсьәләсе дә каралачак. Әле яңа гына Алабуга шәһәре тарихи мәдәни мирасны саклаган һәм музей комплексы булдырган өчен Русия хөкүмәте бүләгенә дә ия булган иде. Хәбәрчебез Наил Аланны тыңлыйк.
Алабуга дәүләт тарихи архитектур һәм сәнгать музей тыюлыгы мөдире Гүлзада Руденко ЮНЕСКОның дөнья күләме һәмиәткә ия мирас исемлегенә керергә теләкләре барлыгын кире какмады. 15-16 апрельдә булачак җыелышлар вакытында сүз әнә шул хакта да булачак. Алабугадагы музей тыюлык бүген республика күләме һәмиәттәге корылма. Баксаң, Руденко сүзләренчә, 1995 елда ук Ельцин президент чакта аны федераль дәрәҗәгә күтәрү кирәклеге турында документ имзалаган булган. Күрәсең, бүгенгә кадәр әлеге кирәк дигән документ шул килеш калган. Алабугалар үз шәһәрләрен бик ярата, алай гына да түгел, яратып кына калмый, аны дөнья күләм таныту мөмкинлеге булсын өчен кулларыннан килгәннең барысын да эшләй. Тарихи һәйкәлләрне дә торгыза, шәһәрне дә матурлый. Әле яңа гына тарихи мәдәни мирасын саклаган һәм музей комплексы булдырган өчен Мәскәүдә Русия хөкүмәте бүләген алган вакытта Алабуга башлыгы Илшат Гафуров бу бүләк бик күп кеше кергән төркемнең иҗат җимеше, иң беренче чиратта шәһәребез халкы, музей тыюлык хезмәткәрләре һәм соңгы 10 ел эчендә бу эштә катнашканнарныкы дигән иде. Бүләккә шулай ук Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры вазифаларын башкаручы Зилә Вәлиева, Алабуга башлыгы урынбасары Лилия Нургатина, шәһәрнең башкарма комитеты җитәкчесе Фәрит Ханифов, музей тыюлык мөдире Гүлзада Руденко да лаек булды. Гүлзада Руденко сүзләренчә, Алабуганы шәһәр музей итү теләген һәркем дә хуплаган.
Безнең проектларга Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Алабуга башлыгы һәрвакыт аңлап ярдәм итте. Шәһәр халкы да чын күңеленнән Алабуганы музей кала итү өчен тырышты.
Соңгы елларда Алабуганы күрергә теләгән сәяхәтчеләр саны арта. Моңа әле күптән түгел генә каланың 1000 еллыгын үткәрүдә шәһәрнең тарихи өлешен музей итүдә йогынтысыз түгел. Узган ел Алабугада 115 меңнән артык кеше булган. 2008 елда 87 мең турист килгән.
Сез рус мәдәниятенә зур игътибар бирәсез, дип әйтә киләләр. Тарихтан шулай килә.
Алабугада Шишкин туган, Бехкеров яшәгән, 30 елдан артык дурып торган Светаеваның фаҗигале көннәре әлеге шәһәр белән бәйләнгән. Шулай да Руденко шәһәргә килүче туристларга Алабугада күренекле драматург Тоҗи Гиззәт торуын, анда Салих Сәйдәшев булганлыгын да сөйләүләрен әйтә. Тарихны тирәнрәк казып, борынгы ятқарларга күз салсаң, галимнәр хәзер Шайтан кала дип аталган урында 10-14 гасырда Идел буендагы Болгар дәүләте корылмалары булгандый. Бу урында безнең эрага кадәр 1000 еллыкның икенче яртысында ук җирле кабиләләр яшәве турында да язалар. Руденко киләчәктә шәһәрдәге татар мәдәниятен күрсәткән урын булдыру эшләре барганлыгын да белдерде.
Без хәзер татар мәдәнияте, йолалары һәм гореф-гадәтләре үзәген булдыру өстендә эшлибез. Анда безнең мәдәниятебез белән кызыксынган туристларны да чакыртачакбыз.
Шулай ук алар агротур, балык тоту һәм аучылык туры, гыйбадәт кылу туры, экстрим туры проектларын тормышка ашыру өстендә дә эшлиләр. 16 апрельдә Алабугада Татарстандагы мәдәни мирасын саклау һәм куллану тәҗрибәсе дигән темага багышланган җыелышта Татарстан җәмәгать пулаты шурасы вәкилләре, республиканың тарихи шәһәрләре башлыклары катнашачак. Шулай ук ЮНЕСКОның дөнья күләм мәдәни мирас исемлегенә кергән Русиядәге музей тыюлык мөдирләре дә киләчәк. Бер көн алдан исә Казанда Русияның ЮНЕСКО исемлегендәге корылмаларны саклау һәм аларны популярлаштыру тәҗрибәсе турында түгәрәк өстәл сөйләшүе булачак. Сөйләшүдә Русияның тышкы эшләр министрлыгында ЮНЕСКО эшләре буенча Русия комиссиясенең җаваплы сәркатибе Григорий Орджоникидзе дә катнашыр дип көтелә.
Алабуга музей тыюлыгын ЮНЕСКО исемлегенә кертү тырышлыгы турында Наил Олан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Ижауда мәдәният хезмәткәрләренә татар фольклорын өйрәтү максатында серле сандык дип аталган дәресләр булып узды. Казаннан килгән белгечләр 2 көн дәвамында биргән бу сабаклар быел Удмуртия башкаласында үтәчәк Русия күләм федераль сабантуйга әзерләнергә дә ярдәм итәр дип исәпләнелә. Серле сандык дәресләре бирүчеләр белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина очрашты.
Аны Милли сәясәт министрлыгы, халыклар дуслыгы йорты һәм Милли мәдәни автономия оештырды. Республиканың төрле төбәкләреннән авыл мәдәният йортлары хезмәткәрләре, ансамбльләр җитәкчеләре җыелды. Алар каршында Казаннан татар фольклорын җыю, саклау һәм пропагандалау үзәге директоры Фәнзилә Җәүһәрова, әлеге үзәкнең хезмәткәрләре, хореограф Дәүләт Умеров һәм милли костюмнар буенча белгеч Лариса Чубукова чыгыш ясадылар. 2 көнгә билгеләнгән программада милли йолаларга нигезләнеп оештырылган бәйрәмнәрнең сценарийларын төзү, фольклор ансамбль Милли театрлар оештыру методикасы хакында тәфсилле мәгълүмәт бирделәр галимнәр. Шулай ук җирле татарларның бию үзенчәлекләрен өйрәнеп, алар нигезендә татар халык биюләрен сәхнәгә кую, бу һәм башка бик күп мәсьәләләр буенча Казанның Дәүләт фольклор үзәгеннән галимнәр семинарының фәнни өлешендә сөйләделәр, практик дәресләрдә күрсәттеләр. Сүз татар фольклорын җыю, саклау һәм пропагандалау үзәге директоры Фәнзилә Җәүһәрәвага.
Безнең ютуб лекция тематикасы 4 юнәлештә алып барылды. Беренчесе ул гомумән татарларның юлалар системасы, традицион бәйрәмнәре системасы, безнең локаль һәм этник үзенчәлекләргә мөнәсәбәтле сөйләдек. Шуларга бәйле этнотеатрлар, аларның эчтәлеге, аларның аермалыклары, үзешчән сәнгать, фольклорга бәйле, үзешчән сәнгатьтән аермасыбыз күрсәтергә тырыштык. Кайсы коллективлар фольклор коллективлары дип атыйбыз. Аларның бәйле критерийлары, эш юнәлешләре, мәгаларны төзү һәм аларның булдыру процессында нәрсә эшләп була ала, шулар турында һәм инде традицион бәйрәмнәргә бәйле тамашалар булдыруның аермасы. Хәзерге ул безнең татарга гына хас түгел, безне генә күбрәк тамаша белән туйдыралар. Тамашачыга әйләндек. Һәм бәйрәмнәребез үзләренең чын мәгънәсендә бәйрәм асыл сыйфатларын югалта баралар. Кайсы ансамбльләре фольклор вокал ансамбльләре, кайсысы халык җыры вокал коллективлары. Ул турыда да сөйләштек һәм шул исәптән зур бер блок ул татар этник төркемнәре традицион костюмына бәйләнешле алып барылды. Татар этник костюмы дигән вакытта ул компонентка нәрсәләр керә, баш киеменнән алып аяк киеменә кадәр, күлмәк, камзул, ирләр киемнәре, хатын-кызлар киемнәре, билбауны ничек бәйлибез, алар барысы да бер кадәр күрсәтелде, сөйләнелде.
Әлеге семинарны оештыручыларның тагын бер сәбәбе бар иде. Агымдагы елда Ижауда федераль сабантуй узачак. Аны истә калырлык матур бәйрәм итеп уздыру да күздә тутылды, дип билгеләп үтте Фәнзилә Җәүһәрова.
Татар сабантуйына килгән һәр кеше үзен сабантуйда бәйрәм хисен кичереп, шушы бәйрәм эмоцияләре белән, бәйрәм хисләре белән кайтып китәргә тиеш. Ягъни бәйрәм бәйрәм булырга тиеш. Менә шушы бәйрәмне чын мәгънәсендә бәйрәм итү мәсьәләсе бу семинарның үзәк темаларының берсе буларак куелды.
Семинарның икенче өлеше татар халык бию хәрәкәтләренә багышланган иде. Фольклор үзәге хезмәткәре Дәүләт Умаров семинарга килүчеләргә татар халык бию үрнәкләрен өйрәтсә, шул ук вакытта үзе дә биредәге татарларның биюләрен үзләштергән.
Без инде монда кызыксынабыз, харыйбыз инде татар биюн, халык биюләрен ничек бийләр икән, аның разновидностьләр, отличиеләр күрсәтәм.
Сез хореограф, нинди нәтиҗә ясый аласыз? Удмуртиядә яшәүче татарларның үзенчәлекле бию үрнәкләреме?
Инде үзенчәлекләре бар инде. Мин бик кызыксындым. Да без мәтугәрәккә әйләнеп, бүген шундый кызыклы булып без ирәндек.
Хореограф бүгенге яшьләрнең халык биюләре белән кызыксынмавын, аларның еш кына чит ил бию хәрәкәтләрен якын итүләренә бераз көрсенеп тә куйды. Шул ук вакытта татар биюләре безнең каныбызда икәнен, аны балалар белән эшләгәндә бик ансат ачыклап булуын да аңлатты.
Биюләр безнең халык биюләр, татар биюләрен бит хәзер бик югалып бара. Хәзер бит яшьләр алар ирәнгесе килмиләр, эстрадага карыйлар. Канда бездә бит биюләр. Нинди движениелар күрсәтмәсәм дә, балалары ковырялочкама, алматалочкама рус. Татар баласы ул татарча бий күрсәтә.
Әлеге семинарда милли йолаларны җыеп сәхнәләштерү, аларны саклап калу буенча эш алып бару авыл мәдәният йортлары хезмәткәрләре һәм ансамбль җитәкчеләре өчен бик файдалы булган. Сүз Сандугач иҗат төркеме Ләйсән Гөлметдинова һәм Алнаш районы Бакыр заводы авыл мәдәният йорты директоры Эрнест Рафиковка.
Монда мин эшем буенча бик күп нәрсәләр белдем, бик күп нәрсәләр алдым. Чөнки мондай мәгълүматны бездә табу бик авыр. Шуңа күрә Казаннан килгән шушы укытучыларга бик зур рәхмәт. Алар безгә бай мәгълүмат алып килгәннәр.
Бик күп, бик кирәкле әйберләр бу семинарда. Биюләр буенча без инде хәзер менә бәләкиләр белән дә эшләйбез. Тынымлы фольклор буенча безнең күп әбекәй дигән безнең ансамблебез бар. Ничек җыярга, фольклорны ничек эшкәртергә, ничек сәхнәгә чыгарырга, нәтиҗәсен күрсәтергә бик күп файдалы әйбер белдем мин.
Семинарда катнашучылар татар халкының милли киемнәре элементларын, сәхнә костюмнарында саклап калу юлларын өйрәнде. Бу хакта Казаннан модельер рәссам Лариса Чубукова мәгълүматлары кызыклы булды. Лариса Чубукова юратларның милли баш киеме, түбәтәй һәм хатын-кызларның баш киеме калфакларын тегү буенча тәфсилле мәгълүмат бирде. Бизәкләрне шигү алымнарын аңлатты. Матур тегелгән, зәвыклы итеп бизәлгән баш киемнәрен яш кызлар бик ошатты. Гөлназ Нургалиева шушындый калфакны киеп йөрергә дә риза.
Калфаклар мода кирса әйбәт булыр, чөнки безнең ул бу милләтебезнең киеме, ул бик матур.
Удмуртия җирендә яшәүче татарларның мәдәниятен күтәрү, этник кием үрнәкләрен барлау, аларны сәхнәдә куллану бу киләчәккә эш юнәлеше булыр дигән өметтә семинарны оештыручылар.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Ак мәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Президент Виктор Янукович Кырым хакимиятләрендә нәүбәттәге дәңгешүләрне япты. О, Акъяр мемориаты башы итеп Акъяр депутатлар шурасы рәисе, Акъяр регионлар фиркасы башы булган Валерий Саратовны тәйинләде. Бу вакытка же Акъяр мемориаты башы булган Сергей Куницын исә президентның Кырымдагы даими вәкиле итеп тәйинләнде. Шунда кайд этмеле, Киево-Могилян академиясының профессоры Алексей Гарань регионлар фиркасы акимиетке келген сон, акимиетте оз идарежилігінің монополиясыны темеллештіре деп сая. Сергей Куницын Кырымларга инде чоктан таныш олса керек. О, Кырым Назирле Шурасы рейсе этип чалышкан заманда мәжлистен тил тапмага аракет эткен инсанларның бирисе эди демеге мүмкін. Да, Кырымда бекленген кадр деңишүлери арфесинде Кырым Назирле Шурасы рейсе ким олажак деген чешит фарзлар вактында мәжлис рейсе Мустафа Джемил оглу бу сырада Сергей Куницынын ады аңылганда бу намзет эң келишкле намзетлернең бирисе олыр эде деген фикерне билдирген эде. Шунда кайт этмели, Куницын президент сайлауларын биринчи басамагында Виктор Ющенкага, экинчи басамагында Виктор Януковичке кол туткан эде. Бойлиликнен о Януковичнын ишанчыны казанган олса керек. Элбет шимди о регионлар фиркасы тестеринде чалышмага мәҗбүр олажагы шубесиздир. Куницын бу вазифеде Леонид Жуньконы деңиштирди. Жунько Куницын кебе 1998-2005 сенелери Акъяр шер мемориятының башы олган эди. Яңа вазифесинде Сергей Куницынын мәҗлиснең мөнәсәбәтләре насы олажагыны элбетте вакыт көстерер. Амна Кырымдагы рус җәмгыятьләренең мәҗлиснең мөнәсәбәтләре соңгы вакытта эпкергенләшкәнне күзәтмәгә мөмкин. Русский блок фиркасы Ветаврический союз Кырым җәмәгать тәшкилаты Виктор Янукович премьер-назир Николай Азаров Украина ичке ишләр назиры Анатолий Могилев адына юллаган мәктүпләрендә Москвада 29 мартта булган патлаулардан соң Курултай рух нелегаль группировкасының фаалиятын тоқтатмаға чағыралар. Бұндан да ғайры мүэліфлер Қырымда терроржылық менбаларыны йоқ әтмек кереклігіні қайдетіп, кенеде мәжлісінің үсіне көлге ташлайлар. Бұ мектіпке сесленген мәжлісінің чет әл алақалар бөлігінің етекчісі Али Хамзинның тенқиди бәянатнамесіні Е Қырым ве Қырым информацион агентлігі дарқаттылар. Буңа кенеде шу рус блокы Таврический союз тешкилатлары сесленіп, нелегаль Кырым татар тешкилаты олган мәжлис векилинің бәянатнамесіні басқанларында бу агентліктеріні қабатлайлар. Бу агентліклер Украинада ічбір укуқи статусы олмаған мәжлисіні таныганлар бізні айретте қалдыра, мәжлис бу бутун Кырым татар халқы дегіл, оңа Кырым татарларының тек 40% қол тұта. Татарлар рус дүниясының бір қысымыдыр деп білдірелер бұл тешкілатлар. Али Хамзин есе өз нөбетінде оларға жауапланып, мәжлісінің статусы 1999 сенесі президент Леонид Кучма фирманынен белгіленген еді, яғни о заманда мәжліс толы әркәнінен президент янында Кырым татар халқы векілдер шурасы етіп белгіленген еді деп яза. О, мәжлісіні терроризмге бағылайжақ олғанлар, атта Москвада олған фуаджияларыны қолланып, андакы вазиетіні Кырымдакы вазиетке бағылайжақ олалар. Крым татар милли әрекеті йыллар девамында тынчы суларнен күрешіп келді. Крым татарлар дайыма Украинаның бүтінлігіне қол тұтылар, тек бүгін межліске япылған ұжым Крымдағы Русия яқлы сепаратист күшлерден диққатны четке алмақ үшін япыла, чүнке оларның сепаратист рузғайлеріне дайыма қаршы тұрған екәне күш бұ межлестірді Али Хамзин. Терроризмны тоқтатайық деп адландырылған бұ мұраджатның мөеліфлері тек формаль шекілде Украина елбасшыларына мұраджат етелер. Асылында есе олар Русия Федерациясының Крымдағы рус диаспорасының дерсін Украинада ве Крымда вазиетлері мұшкул оларға нізбеттен терроризм хафы бар деп көстерек олалар. Русияның Абабароне қануны ісе рус ватандашларыны четелді имай етмеге ұқуқ бере ди Али Хамзин. Дабыр мақсат шындан ібаретке базы Русия яқлы күчілер Украинаның ве Крымның яңы акиметлеріні русларының меселесі бойынша сынай жақ олалар. Межесіні ясақ етіп кампаниясын керчек мақсатлары бұлардыр деп яза Али Хамзин. Шыны да қайдетмелі соңғы вақытта Қырымдағы рус жемиетлері баяғы активлік көстерелер. Меселі Қырым Юқары Радасының комиссиялары Украина паспортларының Қырым татар тілінде толыру меселесіні бақажақ ола екенлер. Мераклысы шуке бұ меселені көтергенлер арасында да Русия яқлы рус бірлігі тешкілдатының азасы депутат Виктор Поповта бар екен. Бойлы аризалар олса біз оларын бақып чықмақ боржылымыз. Паспорт украин тілінде толдырыла екен, оның ішінде туған тілде насылыр вкладыш олса, оның ешбір зарары олмаз. Ама бұ меселеде юридик қаршылық та бар, дей Попов. Крым анаясасының 11-ші маддесіне көре паспорт Крым татар тілінде толдырыла біле. Ләкен Иван Зайцың поправкасы бойынша бұл мадде Украина анаясасына Киевдегі министрліктерінің насылдыр қарарларына зыт келсе, бұл мадде өз күшін жоя ве о автоматик шекілде ләғу етіле. Крым анаясасында олған бұл мадде бұл күнгеже іште құлланмады. Бұл мадде декларатив мадде олғанын да қайд етмек мүмкін. Яңа тешебусте насыл нәтиже берір шымділік белгісіз. 7 апрельде 80 яшыны толдырған Крым татар язжылары бірлігі рейсі Риза Фазылға вә 75 яшыны толдырған шайыр Абләзіз Велиевке Крым Юқары Радасында Крымда нам қазанған санат ырбаплар деген фахри унванлар вә ақча мүкафатлары тағдим етілді. 7 апрельде кечкен Крым татар язжылары бірлігінің топлашуында есе 2010 сенесі Рескомнат айырған бюджет сермияларына нешір етілежек Крым татар язжылары қайсы кітаплары нешір әтілежегі мұзакере әтілді. Бұ сене ілк кере бұ кітапларының жедвеліні Қырым татар яжылары бірлігі тағдим әті. Бұ ақта яжылар бірлігі рейсі Риза Фазыл озы икәе әтіп, мұна не деді?
Қырым татар яжылары бірлігі тешкілесілген сон, енді кітапларын, яжыларын кітапларын шығару меселесінде де бөле яңы адымлар атылы башланды. Біз Рескомнатпен аңлашылды. Яжыларын кележек сенеге шығаражак кітапларының ел язмаларыны яжылар бірлігінде яжылар өздері мұзакере етіп, оларын Қырым татар яжылар бірлігі Рескомнатқа тақдим етіп, ел язмаларын есаплап, көлемін, әр кітабын көлеміні, оның нақты шекілде шығарылачағын етсін белгілеп, азырлап берешек Рескомнатқа. Şu devlet tarafından, bütçe tarafından Rescomnat'a kitaplar için verilen paralar hesabından çıkaracak bu kitaplar. Elinde bizde herkes yazar, özleri barayabilirler el yazmalarını Rescomnat'a. Anında o edebiyattan bilgen adamlar, düşkün adamlar onda komisyede yok var. Onun için müzakere etilmeyeydi. Ve ilahri. Onun için kitaplarda zayıflar olaydı, yanlışlar çok olaydı. Redaktör tayin etilmeyeydi ve ilahri. Şimdi bu meselelerini yazar böyle öz koluna aldır.
Бұл Қырым татар язжылары бірлігі рейсі Риза Фазыл еді. Қырым татар язжылары бірлігі Рескомнацнен бірлікте да бір лейханы өмірге кечірежек ола. Мектеп талебелеріне милли рух, милли тербие ашламақ мақсадынен мектеп ирлары ярышы илан етілді. Ярышта шайырлер, бестекарлар, әвескарлар іштірак әте білелер. Бірінші ер үшін 3000 гривня, екінші ер үшін 2000, үшінші ер үшін 1000 гривня мүкафат айырыла. 2010 сенесі бір сыра Қырым татар ижади коллективлері Қырымда тешкіл етілгенлерінің 20 йылдықларын қайт етежеклер. Олар арасында Қырым татар телеяйынлар муариеті, Гаспринский адына Қырым татар жүмхүриет кітапханесі, Таврия милли университетінің шарқшынаслық факультеті ве башқалар. 4 апрельде өзінің 20 жылдығына бағышланған концертін Украин театрында Учансу яшлар ансамблі берді. Концертте белгілі жырчылардан Украинада ве Татарстанда нам қазанған санат эрбабы Сервер Какурада іштирак етті. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқиды, тыңлайды аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлерігізіні қолдыру мүмкін. Адресі біз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.